Vi fandt ud af, at der var en stakkels studerende med hjælper, som havde udledt, jeg ved ikke, hvor mange tons CO2, og havde rejst 50.000 kilometer, men det var så fordi...
Han havde gjort nogen mange gange.
Ja, præcis. Han har så booket flybilletter for hele teamet. Ja. Så der er jo noget af det her, som vi skal arbejde med.
Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Heino.
Hej Rosa. Vi er igen klar med en episode i Dataklubben. Det er skønt.
Det er det. Vi er lige blevet enige om, at det nok er episode 5.
Ja, og det er jeg da glad for. Det betyder, at tiden går stærkt, og vi får nogle gode episoder i kassen. Jeg tror, du har en lille teaser. Vi er på vej mod et lytterantal, som er meget, meget højt. Det kan være, at du kan sige det i dag, eller så kan du i hvert fald vente til næste gang. Men vi er meget, meget tæt på et højt tal i lytter, så det er jeg også stolt af. Det kan være noget af det, vi runder inden måneden om.
Ja, og nu må jeg jo lige korrigere dig. Altså, det er jo lyt.
Ja.
Så det er jo, vi ved jo ikke noget om unikke lyttere, men vi runder et skarpt hjørne, og nu kan jeg jo sige det her, mens det bliver optaget, at altså, jeg drømmer jo om 100.000 cupcakes, og nu er du lige ved at få kaffen galt i halsen.
Ja, for men, det går for mit budget.
Ja, præcis. Men man har jo lov at drømme,
ja,
ikke? Altså, og jeg vil jo gerne imponere, så nu er det sagt.
Ja, jeg tæller.
Du tæller mønterne derhjemme, yes. I prangerpungen.
Ja.
Som selvudnævnt klimaminister i det internationale konsulenthus Implement Consulting Group, går han forrest for at mindske organisationens klimaaftryk, både på arbejde og privat. Mød Andreas Olsik, Head of Intelligence, der gennem datadrevet energioptimering og med passion for ESG-rapportering, klæder sine kolleger på til at træffe bedre og mere klimavenlige valg.
Vi kørte lidt op af meget meget lidt op af Strandvejen,
ja.
Og vi er i nogle vanvittige flotte bygninger. Og jeg må sige sådan her, jeg ved faktisk ikke engang, hvad det har været engang. Mm. Men vi er igen hos et konsulenthus.
Ja,
vi er hos Implement, og det er vi sidder i et rigtig rigtig flot lokale. Vi kan kigge ud i foyeren. Hvor da vi kom ind, der var der allerede leben, og der er travle konsulentmus, der arbejder derudaf, også på en mandag morgen.
Ja, jeg har en historie her. Jeg har boet lige ved siden af, og jeg har altid været sådan imponeret over den her bygning. Det var egentlig der, måske også, fordi jeg er meget, meget fra det mørke Jylland. Så sådan ligesom, wow, kom til Hellerup. Det er en ting, men måske også lidt vildt, vi flyttede hertil. Men vi flyttede lige rundt om hjørnet, og jeg har altid været en lille smule fascineret af den her bygning, og vi er gået meget rundt i det her område, og altid tænkt, hvordan pokker får den lov til at eksistere med den måde, den er nu arkitektonisk er bygget op, så virkelig, virkelig en pæn bygning.
Ja, det må man sige. Vi er allerede imponeret der,
ja,
over bygningen. Og jeg har virkelig, jeg har glædet mig til den her episode, og det har jeg, fordi vi skal ind omkring noget, der som jeg synes, det ligger mig nært, og det er hele det her med at passe på kloden. Mm. Vi har flere gange snakket om, at vi har familier, vi har børn og så videre. Altså det her med at tage ansvar, og det her med at rent faktisk sikre, at kloden også er der til de næste. Og du har lige gjort mig opmærksom på, at der også er en god timing, for det er også noget, der fylder rigtig meget i debatten lige for tiden. Du har så sent som i går lige lyttet ind på, at det er helt klart, at det, der rører sig, når politikerne de toner frem på skærmen lige for tiden.
Ja, en megafonafstemning siger, at der er sådan to hovedemner, vi går på valg på, og det er jo sådan lidt overraskende, hvis man kigger et par måneder tilbage, men det fortæller måske også, hvorfor vi sidder der. Det kunne måske ikke være bedre time, det er måske på et ærgerligt grundlag, at der er krig i Ukraine og alle de ting omkring, men de to vigtigste ting, vi går på valg på, det er vores egen økonomi. Det er sådan en ting, som er lidt overraskende. Det har ikke været et emne, vi har sådan rigtig brugt så meget tid på. Og så er det energioptimering eller bæredygtighed, alt efter hvordan du lige har flavoren. Så de to ting i kombi, det er det, vi skal tale om i dag. Og det passer perfekt i forhold til valget og den debat, der kører ud på den anden side af den her bygning, som folk faktisk går op i lige i øjeblikket. Vi vil rigtig gerne have, at vores penge de holder. Og det er ikke noget med, det er noget med vores forbrug, det er, at vores penge holder, som det, vi har budgetteret med. Så det er også et vigtigt emne, vi tager op i dag.
Ja, og lad os bare lukke vores gæst ind i arenaen her. Fordi Andreas, du er allerede med os. Og da jeg hører, at vi skulle ud og møde dig, der blev du sådan framet som klimaministeren. Og jeg måtte lige ind og se, hvad er det for en minister, som jeg ikke lige vidste om. Men det er der selvfølgelig en rigtig god grund til. Og tillykke med den flotte titel. Ja, det, tak for det, må jeg sige. Det er virkelig fantastisk. Prøv at fortælle lidt om, hvad du laver i Implement.
Jamen, jeg sidder jo egentlig som kaptajn for vores Business Intelligence afdeling. Vi kalder den lidt noget andet. Vi kalder den Intelligence Hub. Bare for at den får en lille smule Google-vibe. Og lidt mere sådan græsrods tilgang til det. Så vi sidder egentlig og har ansvaret for brugen og udstilling af alt data, der løber rundt internt Implement. Bygger alle de tools og værktøjer, som der bliver brugt til alt fra, kan man sige, pipeline salgsstyring til klimadata. Bred palette af alt muligt lækkert.
Og så sådan det der følgespørgsmål. Jeg ved, du sidder i en organisation, som forstår data bedre end de fleste, også sammenlignet i forhold til en konsulentvirksomhed. Det er ikke, fordi vi har samme opskrift, men der er i hvert fald nogle mennesker, det kunne man allerede mærke, da vi kom ind her. Altså, der er jo nogle af de snakker, som ens at handler om rapportering og handler om brugen, og hvordan vi synliggør det over for kunderne, så lidt den samme. Hvor komplekst vil du beskrive Implement eller omvendt? Hvor åben og transparent er man med data her i organisationen?
Jamen, vi har jo altså fuld transparens på alt data Implement. Alle data er tilgængelige for alle mennesker, og alle mennesker har egentlig berøring med alt data. Vi bygger ikke nogen siloer eller grænser noget af. Og det er der egentlig flere forskellige årsager til. Altså, vi synes, det giver en meget god allemandseje for forretningen, og vi er jo meget entreprenant af ånd, så jeg tror, det ligesom giver sådan en fælles ejerskabsfølelse. Men det er jo et komplekst hus. Vi er en forretning med mange forskellige afdelinger, mange forskellige typer mennesker, fra ingeniører til folk, der har forstand på menneskelig udvikling. Og, ja. Så det er et svært hus at kommunikere noget data til, og få engageret til tider i de forskellige elementer. Men det er en spændende udfordring.
Og det, jeg forstod, det er, at som udgangspunkt er afdelingen jo ikke specielt stor. Så det er ikke sådan, man tænker, en wow, 20 mand, der sidder over hjørnet og sørger for rapportering til resten af huset.
Nej, præcis. Vi er egentlig kun 3 fuldtids og 4 studenter lige ved at ligesom finde ud af, hvad skal strategien være fremrettet, så vi er ved at bygge teamet op på den rigtige måde, få de rigtige mennesker med ombord. Men da jeg startede for 4 år siden, var der ingenting. Så det har ligesom været min rejse at bygge hele teamet op og bygge hele den infrastruktur, vi har. Og jeg kan ikke tage en alt for hele, kan man sige, sådan grund til, at vi er blevet datadrevet Implement. Det er der nogle andre sjove historier om, hvorfor vi er blevet det, men ja, det har været ligesom min rolle at bygge det team op.
Hvad er jeres strategi for sådan at komme hele vejen rundt, når I så alligevel, altså, I har jo de hænder, I har til rådighed. Hvad gør I?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, alting for os, tror jeg generelt som Implement, men også i vores team, det er jo altså tid versus impact. Hvor er det, vi kan skabe den største impact på kortest mulig tid? Og så er det klart, at nogle gange er der jo nogen, der råber rigtig højt med mange stjerner på skulderen, men det bliver altid en afvejning af, hvad giver mest mening lige nu, i forhold til, hvor vi er henne i tiden, og hvordan vi bevæger os mod strategien osv. Men det er et umuligt valg at stå i, specielt når vi kun er så få mennesker.
Ja. Er der nogle tricks i det der med, hvordan man kan skalere noget og komme længere ud?
Ja, det er en svær dynamik, det her, fordi vi vil jo gerne ud og snakke med mange mennesker i hele huset og forstå deres behov, også fordi vi er så forskellige mennesker og forskellige afdelinger, som er konjunkturfølsomme på forskellige årsager, kan man sige, sæson. Så det er svært at komme rundt, men jeg tror egentlig, vi har jo lidt det modsatte problem af mange andre virksomheder, der bruger BI. Det er jo, den her user adoption er jo ekstremt høj Implement, så vi får rigtig meget feedback. På godt og ondt, så jeg smiler over det, ikke? Men vi får at vide, når der er noget, som er kritisk, er vi nødt til at kigge ind i. Og så vil jeg sige, at vores tid fra idé til produkt er utrolig kort. Altså, ja. Det kan være et aftræk på en dag, fordi vi har bygget nogle gode datamodeller, en god infrastruktur. Så det hjælper en lille smule på, kan man sige, at nå langt ud, når folk kan få serveret noget, som de kan bruge med meget kort aftræk.
Jeg kan huske, at vi var off mic og forberedte os her, så sagde du, at faktisk så får du for meget feedback. Og det er jo helt, helt utroligt at kunne være i den situation, at man faktisk også skal prioritere i det tilbageløb, der kommer.
Ja, helt bestemt. Altså, det er jo en meget forkælet situation at være i. Det er også jo til tider, kan man sige, svært, fordi hvem skal man så lytte til? Vi er jo et meget flat hierarki Implement. Vi har ikke rigtig nogen titler på den måde. Nu er jeg jo godt nok blevet kaldt klimaministeren, men vi har ikke nogen titler generelt, og der er ikke noget bureaukrati, så alle har jo en stemme, der vægter lige højst. Og så bliver det jo kun sværere at finde ud af, hvor pokker skal man så starte, og hvor skal man slutte.
Men det er jo nogle gange det, der skaber organisationer, og nu har jeg jo ikke været i Implement sådan, som udgangspunkt andet end at være på besøg på gangen, men man mærker jo helt klart den der modenhed, der sker i forskellige mennesker, og det at bruge data sådan noget andet. Det der gik, det var overraskende for mig, og det skal du tage med positivt tilbage til organisationen, det er, at modenheden har egentlig ikke noget med generationer her. Modsat mange andre virksomheder, vi kommer ud i, hvor den nye generation, eller dem, der har lært at bruge det på universitetet og andet, tager det med i organisationen. Her er det faktisk også helt op på den ældste i rækken, fordi han ved, at det er et vigtigt værktøj til det arbejde, han selv gør. Så det skaber selvfølgelig en dynamik på tværs af afdelinger og organisationer, hvor det ikke er alder, der er betaget i betragtning. Og det synes jeg er spændende, og det gør jo bare, at I bliver en mere moden organisation at kigge på, når vi taler omkring det her.
Helt bestemt, helt bestemt. Og det, der er faktisk nogle gode, klare valg bag, hvorfor det endte med, at alle mand fra ældst til yngst, skulle jeg til at sige, er lige så engageret i det. Altså det er en del af strategien, som vi nogle gange lykkes med, og nogle gange lykkes mindre godt med. Men det er jo, ja,
sådan der. Og hvad med den her, altså når man så har den her transparens, og alle de kan tilgå alt og så videre, altså så er der jo sådan nogle ord, der sådan pusler hos mig omkring sådan noget som governance, processer, politikker, ejerskab over data og så videre. Er der også bare, altså der er der også bare styr på det?
Ja, det vil jeg sige.
Ja. Det man ikke kan se, det er jo Andreas, han sidder sådan lige og flytter sig lidt rundt i stolen.
Data leadership på lige.
Ja, det er jo, vi kæmper lidt med nu, fordi vi er blevet så store, og vi er blevet så datadrevet, og der er så mange mennesker i implementer. Jeg tror, der startede 300-400 sidste år, som alle sammen skal onboardes på, hvordan man bruger det. Men jeg tror, at den tilgang, vi har til det, er jo, at vores tools og vores kan man sige, datapunkter skal bruges til at starte en samtale. Og den samtale bliver du budt ind i, når du starter implement, så lærer du ligesom, okay, hvad betyder det her tal? Alle ved, hvad det her tal er. Det lærer man ligesom som en del af onboardingen. Og sådan fungerer det bare på en bred palette. Så går der et stykke tid, så finder du ud af, okay, der ligger ufattelig mange tal i alle de tools her. Lad mig lige spørge Andreas, hvordan man kan bruge dem på en god måde. Mm.
Så hvordan ser jeg stack ud, sådan bare lige så vi har den på plads? Er det noget Asia? Og
det er Asia, og det hele kører fuld cloud. Vi har bygget en rigtig god datakube, som vi bruger egentlig til det meste af det, vi bygger. Og så har vi ligesom en proces for at onboarde nye datapunkter i, som ligger og modner et sted, et eller andet datamart. Og så på et tidspunkt bliver det inkorporeret i den store kube. Så i virkeligheden kunne vi træne vores gode kollegaer i at bruge den her datakube i forskellige tools til at gøre det selv. Ja. Der er vi ikke lige nu, men det er en del af rejsen, vi gerne vil på. Fordi, ja, kan man sige, en af grundene til, at vi også har transparens i data, det er jo, at vi vil gerne crowdsource, så at sige, intelligensen implement. Vi kan jo ikke sidde med alle svarene på alle spørgsmålene, eller finde ud af, hvad spørgsmålet er i det hele taget. Det vil vi gerne skubbe ud til forretningen og lade dem træffe sine egne beslutninger.
Og hvor mange brugere er der? Har du sådan stat på det?
Ja, vi er cirka 1.500 mennesker i implement, og vi har cirka 93%, der bruger vores rapporter mindst en gang om ugen. Så vi har lige over 100.000 besøg om måneden på de forskellige tools, vi har.
Ja, jeg synes, 3 er for mange. Nå, det var et spøjs lille indslag. Måske også et emneskifte, for der er jo en af grundene til, at vi kom herud, det er, at vi har en fælles interesse. Rosa bragte ind på hendes eget personlige liv, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at du og jeg har været omkring med det samme emne, blandt andet en briefing i sidste uge, hvor der handlede mere om energioptimering. Og nu bliver du selv kaldt klimaministeren, så måske skal vi lige sådan have en definition. Hvorfor kan man få en titel, der hedder klimaminister, når man ikke er med i folketingsvalget? Og hvorfor er bæredygtighed noget, som implement gider at bruge tid på?
Jamen, lad mig starte med det første spørgsmål først. Så, det er godt 3 år siden, begyndte vi at kigge ind i, hvordan måler vi egentlig på klimaimplement, og hvad er vores aftryk generelt? Sådan, egentlig ud af interesse til at starte med, fordi det er noget, en agenda, som tager meget energi i implement, for at bruge det samme udtryk, men det er noget, som dem fylder meget, fordi at vi har meget tilgang, at den energikrisen, det er den største globale krise, vi står for i dag, og måske også de næste 50 år. Så for 2-3 år siden begyndte vi ligesom at samle op på, hvad kan vi gøre, hvad kan vi måle på, hvordan kan vi præsentere det på en god måde. Og der var jeg sammen med et par gode kollegaer, der greb i den bold og begyndte ligesom at bare udvikle vores eget system til, hvordan kan vi løbende holde øje med, hvor meget udleder vi, sådan så det er noget, man kan bruge aktivt dag til dag, men også altså, rapportere på på årligt niveau til forskellige sammenhænge. Og så vil vi gerne være nogle af de første, der ligesom fik nogle af de her klimacertifikater, der gjorde, at vi kunne byde ind på kunder, som kræver, at man har de her certifikater. Og så er det klart, at du kan jo ikke igennem vores Energy & Climate afdeling på 800 mand sælge noget, du ikke selv kan leve op til. Så vi er nødt til at tage vores egen medicin, så at sige.
Men det der, nu svæver du lidt og igen hen om sit om, det er lidt basisgrundlaget, måling, og så var der også en, jeg tror det var off-mark, jeg kan ikke huske, om vi allerede snakker om, jo, du sagde udtrykket, græsrodsorganisation, eller forening, eller hvad man nu kalder det, fordi det er vel også en af de vigtigste levebrød i implement, det er, at folk selv godt kan et eller andet, og nogle gange så kan de så mere, eller selv skaber et eller andet. Så græsrodsbevægelsen fungerede også her.
Ja, det har faktisk været ret interessant, fordi det er jo en ny type data, vi er begyndt at kigge ind i de sidste 2 år. Og det, der så skete, er jo, at folk kan jo se det her meget konkret. Det er noget andet end performance data og headcounts og budgetter osv. Det er noget, du rent faktisk kan se, men okay, jeg har kørt i tog, det udleder så meget på det her projekt. Eller i vores afdeling, der har vi fløjet hele teamet til et eller andet projekt i udlandet. Altså, så kan man meget konkret se, okay, det har faktisk det impact på klimaet. Ja. Og det, der så er sket, er, at sidst jeg talte sammen, er der så blevet 8 grupper, der selvstændigt, uden at have blevet pushet til det, ligesom har lavet en masse forskellige initiativer, som ligesom har til formål at gøre aftrykket på klimaet mindre i forskellige sammenhænge. Og nogle meget interessante, sjove bevægelser, der ligesom sker rundt omkring. Men det er meget græsrodsagtigt. Altså, det bliver, som mange andre ting implementeret, så er det bottom-up fra start af.
Da I startede der for 3 år siden, hvordan greb det i det andet, og hvor gik I i gang henne?
Jamen, vi ville egentlig, strategien var, at vi ville gerne lave noget forholdsvis hurtigt, som kunne bruges. Og det blev jo ret hurtigt en afvikling af præcision versus feasibility. Altså, kan det rent faktisk lade sig gøre og beregne tingene på den her måde løbende? Altså, fordi vi har også en af vores datastrategier, at vi vil gerne have data så live som muligt. Vi kan ikke bruge noget, der er en måned gammel eller et år gammel. Så det var en af overvejelserne fra start af. Og så begyndte vi ligesom bare at bryde vores, kan man sige, aktiviteter ned i forskellige kategorier og finde ud af, hvad er best practice i forhold til at regne ud? Hvad koster det CO2-mæssigt at spise på en restaurant, eller bo nat på et hotel, eller flyve Danmark-Stockholm, eller hvad det nu kunne være? Og de forskellige elementer fandt vi så, hvordan regner man det ud og bygger det ligesom ind i vores datamotor? Det hele er baseret på vores expense-system, så vi har ligesom regnet ud, hvad koster 1 krones mad, hvad koster det i CO2 og så videre.
Så det må være nogle helt andre snakke, der kom efter den tid. Altså, det må næsten være skabt af kaffemaskinen og hvad der ellers sker i.
Ja, altså det var, til at starte med var det jo også fyldt med en masse børnefejl. Nu tror jeg, så fortalte dig sidste gang historien med, at vi fandt ud af, at der var en stakkels studenter med hjælper, som havde udledt, jeg ved ikke hvor mange tons CO2, og havde rejst 50.000 kilometer, men det var så fordi...
Han havde gjort nogen mange gange.
Ja, præcis. Han har så booket flybilletter for hele teamet. Ja. Så der er jo noget af det her, som vi skal arbejde en lille smule på stadigvæk, men det blev jo nogle snakke med sådan, jamen, skal vi vælge det her projekt, som vi godt ved kommer til at udlede en hel masse energi, eller skal vi prioritere det på en anden måde, eller hvordan kan vi undgå, at det bliver sådan en... kan man sige, sådan en negativ impact på klimaet. Og det giver jo specielt mening, hvis du rejser til den anden ende af verden, og så rådgiver omkring, hvordan du nedbringer CO2-aftrykket i en eller anden havn. Eller, ja.
Og hvordan har I ligesom, altså, hvordan har I grebet hele det her sådan datagrundlag anden i forhold til at... Du siger, der er noget, I har haft i jeres eksisterende kilder, der er egentlig noget, I allerede har rapporteret i dag, men har der også været data, I skal ud og opsamle og også generere rundt omkring?
Ja, det har der jo helt klart været. Altså, vi har jo, kan man sige, på projektaktiviteter har det været rimelig nemt, fordi det var nogle datapunkter, vi allerede havde. Men selve brugen af bygningerne, det er også det, vi snakker lidt om på briefing i mandags, det var, jamen, vi får en opgørelse over energiforbruget 1 gang om året fra vores udlejer. Det kan vi ikke bruge til ret meget. Specielt ikke, når vi kører de her kan man sige, energioptimeringsinitiativer i huset. Så noget af det, vi jo har sammen med Inspire jo kigget ind i, det er, hvordan kan vi få det her løbende? Altså, så vi kan se, at der har en effekt på de initiativer, vi sætter i gang.
og gjort det din snak nemmere, fordi bottom-up, det fungerer fint, og græsrodsbevægelse gør også, at det bliver et emne, der bliver talt om i organisationen. Men du havde lige pludselig nogle tal, og du havde noget energioptimering, som skulle gerne... Jeg ved, I også brugte det i forskellige lande, og det er selvfølgelig sværere, når man går på tværs og siger, at CFO'en får en opgørelse en gang i måneden, en gang i kvartal, og så skal kigge tilbage. Var det ligesom det, der også satte det på emnet ved direktionen?
Helt sikkert. Altså det kan man sige. Det startede jo med, hvad koster det rent energimæssigt at have de her huse her? Og så byggede vi ligesom bagud på projektaktiviteter, fordi vi er jo ikke et produktionssted. Vores maskiner, så at sige, og vores konsulenter, der render rundt. Så det var helt klart spadestikket. Det første spadestik til, hvordan taler vi om det her? Altså, og skal vi tale om det? Er der noget, der giver mening? Jeg tror også, da jeg startede, tror jeg, de fleste tænkte, at vi kan jo ikke energioptimere. Lyset skal jo være tændt, ikke? Og det kan jo ikke være 12 grader indenfor hele tiden. Men det bliver vi bare ret hurtigt klogere på. Altså, det kan sagtens altså gøre energioptimere på både varme og strøm.
Og nu kan det være, at du kan give nogle tricks ude, fordi der er jo rigtig mange, der sidder derude, og måske mens de lytter med nu, sidder i uldsokker på deres hjemmekontor, eller i deres kontor, hvor der er skruet ned for varmen. Så har du nogle gode tips der?
Jamen nu kan man sige, at den helt klart største besparelse, vi har fået implement, som var ret stor, det var jo, fordi det er så gammel en bygning, som jo er fredet, så vi må ikke gøre noget ved vinduer eller isolering eller noget som helst andet, så har det jo været umuligt at kontrollere en stabil temperatur, uanset hvilken grad det var. Fordi nu sidder du lidt i solen, det er lidt varmt, ikke? Og nu sidder i skyggen, der er lidt koldt.
Og til gengæld er der været 5 meter til loftet eller et eller andet. Der er virkelig, der er et stort rum.
Et enormt,
det er nok deroppe, der er fint.
Ja. Så vi har jo haft en facility-mand til at løbe rundt og skrue op og ned for termostater konstant, specielt om vinteren, ikke? Fordi der var problemet mest, at det var koldt på den ene side og varmt på den anden side, og så skiftede det om eftermiddagen, og så det skulle han så løbe rundt og gøre. Og vi kunne se en enorm besparelse af, at de her termostater blev styret fra centralhold eller automatisk baseret på en eller anden temperatur, der er sat.
Ja, så hørte jeg også, at I brugte noget tid på at finde ud af, om mødelokalerne blev brugt. Altså måske i følgevirkning af, at der er en, der løber rundt og skruer op og ned, ikke?
Jo.
Bruger vi mødelokaler? Nu har vi kaldt ind her, men vi kunne lige så godt have taget noget på Teams eller modsat. Nu er vi nødt til at mødes, så temperaturen skal være rigtigt, alt efter hvor mange mennesker vi er. Men det kunne jeg også høre på dig, at det var noget af det, som havde skabt noget, i hvert fald noget fokus på økonomien på tværs af organisationen, hvor det måske ikke var designeret optimering, men det var mere forståelsen for, hvor smider man pengene hen, når man er en organisation af jeres størrelse.
Ja, præcis. Altså vi, i den spæde start med Inspire, havde vi jo sat en masse af de her IoT-devices op, som trackede aktiviteterne i mødelokalerne. Og det var egentlig fordi, at vi så en ret stor stigning i omkostningerne til eksterne mødelokaler rundt omkring. Og det kunne du have samtidig med, at du kunne gå rundt i bygningen og se mødelokalerne til tider i hvert fald stod tomme. Og det var lidt svært at forstå, hvorfor fanden, hvad der lige hang sammen. Så vi lavede en god analyse baseret på de her IoT-devices, som fandt ud af, okay, hvor meget tiden er mødelokalerne booket, og når de så er booket, hvor meget bliver det så rent faktisk brugt, hvor meget tid er menneskerne inde i dem. Og der fandt vi ud af, at belægningen var jo ikke særlig høj på de her møder, fordi folk de bookede 2 timer og dukkede op en, eller de dukkede slet ikke op, eller de bookede en hel dag, og så kom det lige et par timer. Så det har vi gjort noget ved, og det kan man sige, det nedbragte jo de omkostningerne til lokale leje ud i byen, men i virkeligheden også udsat det behov, vi havde for at få ekstra plads. Altså, vi er jo en vækstvirksomhed i hvert fald til tider ret aggressiv vækst, at vi ansætter rigtig mange mennesker, som jo passer ind på de samme kvadratmeter. Så det handler om at udnytte den plads bedre, så du ikke skal ud og få det større kan man sige, aftryk ved at have flere kvadratmeter rundt omkring.
Og hvad med alle de her 1.500 mennesker? Altså, hvordan afkræver I deres data omkring, hvordan de så kommer til og fra arbejde, og hvor meget sådan CO2 de udleder på vejen?
Ja, og det er også et lidt sjov, kan man sige, til tider sådan et lidt ømt punkt for nogle mennesker, fordi de er jo sådan, mange af de ting, vi laver, er ud fra en gennemsnitsbetragtning på et årligt survey, fordi det er nemt, og det fungerer. Men der er nogen, der sådan, bliver lidt harme over, jamen jeg kører jo elbil, så jeg forurener lidt mindre, ikke? Eller jeg går på arbejde, jeg skal jo ikke til med som et gennemsnit. Nej, det kan godt være, men så har du en kollega, som kører en 60 år gammel Lada, som så udleder det samme som hele vores familie, ikke? Altså, så, men det er jo nogle gennemsnitbetragtninger, og derfor er der også nogle folk, som synes, at...
Men et eller andet sted fedt, ikke? Fordi så er det, man tænker mere om sig selv, og hvordan man kan gøre noget for miljøet end gennemsnittet. For jeg tænker ikke dem, der kommer fra bunden af, hvor man kører i Ladaen, han er nok meget godt tilfreds med gennemsnittet, men det er jo, det er jo kun godt, det er jo med til at skabe.
Men skal det blive ved med at være sådan? Altså skal det forfines mere, eller er I tilfredse med gennemsnitsbetragtninger på det?
Jeg er helt sikkert ikke tilfreds med det, vi har. Eller jeg er tilfreds i den forstand, at det virker. Altså, at vi udbygger et system, som er effektivt med de muligheder, vi har lige nu. Både, kan man sige, nu snakker vi lidt ind i, vi ganske få mennesker, som sidder og kæmper os igennem alt det her, men det kan helt klart godt blive bedre, og vi har allerede lagt et roadmap for, hvordan bliver vi mere præcis på det her, uden at det kræver mere for den enkelte person, som rent faktisk laver en eller anden aktivitet. Det er altid, vores afvejning. Det må aldrig kræve et ekstra klik eller en ekstra compliance-ting. Altså, fordi hvis der er en ting, der er sikkert i implement specielt, hvis noget er compliance, så bliver det ikke gjort. Du skal have folk til selv at aktivere, altså synes, det er en god idé at ligesom starte den der initiativ op selv.
Ja, tilbage til de der græsrodsbevægelser.
Præcis.
Det der er jo, altså nu er vi jo alle sammen sådan nogle datamennesker, og du især med sådan dit arbejde og den her intelligence hub, så nu med det, du fortæller, så har I ligesom fået skabt en baseline, og sige, okay, det er her, vi er. Har I så også på det tidspunkt, da I gik i gang, sat jer nogle mål omkring, hvor I så gerne vil hen?
Ja, man kan sige, vi har jo nogle klimamål i sig selv, men vi har også en, kan man sige, sådan et mål om, hvor præcis vi gerne vil være, specielt på flyudledning, fordi det er langt den største del af vores CO2-udledning implementeret, hvilket jo er naturligt, fordi vi flyver rundt. Og vi ved godt, at vi ikke er super præcise på den her distanceudregner, vi har lavet, baseret på de her expenses, fordi i virkeligheden så tracker vi ikke, hvorfra hvor til du flyver, så det er noget, vi gætter ud fra prisen og klassificerer den i forskellige typer, og vi ved allerede nu, at vi kan suge fra nogle forskellige API'er, der kan sige, at det her flynummer og den her flytype, det udleder så meget per kilometer, så ved vi så meget. Vi ved også, hvad distancen er. Men hvordan vi lige får de datapunkter, uden at det kræver, at konsulenterne alle sammen sidder og taster flynummer ind, og dato, og om de havde håndtaske med eller ej, det er så den næste udfordring. Det skal vi lige finde ud af, hvordan.
Ja, men må ikke verden er med os på en eller anden måde. Jeg håber i hvert fald, at vi får noget gennemsigtighed omkring det. Jeg har sådan den der treenighed i hovedet, så du interesserer dig for bæredygtighed og energioptimering. Du er også okay i forhold til business intelligence, eller i hvert fald kan sætte nogen til det. Og så den sidste treenighed, det er jo så, du har fået taletid et andet sted, tænker jeg, eller i hvert fald vigtigheden af taletid i en direktion, som selvfølgelig interesserer sig for det, du er selv inde på det, at det virker jo ikke særlig optimalt, at en CFO får en årsopgørelse på forbruget i en bygning, når han kan få det real-time næsten. Du må have fået en... Det kan være, det derfor, titlen kommer. Den er tættere og tættere på dig, men interessen omkring det, I laver, må lige pludselig blive synlig, jo tættere vi kom på den her energikrise.
Helt sikkert. Og jeg får jo taletid og, kan man sige, forskellige perioder. Altså, som, når der kommer noget nyt, som er rigtig interessant for direktionen at vide noget om, så bliver jeg lige pludselig rigtig interessant igen i perioder. Og så må jeg jo sige, vi har en gang i måneden et fredagsmøde, ligesom mange andre virksomheder, hvor vi samler de fleste af vores konsulenter samlet. Og sidste fredagsmøde stod direktøren i halvanden time og fortalte om, hvorfor vi skal gå så meget op i klima til dels, men kan man sige, hele ESG-pakken generelt. Fordi det er en vigtig ting. Altså, det er en kæmpe fokusområde for os, og ikke fordi vi jo nødvendigvis får noget ud af det, kan man sige. Sådan, der er jo ikke noget money back for det, men det er bare fordi, vi vil gerne være en ansvarlig virksomhed, som ikke efterlader et negativt aftryk på verden.
Ja, jeg så jeres CEO havde... Ja, nej, jeg hørte det, jeg så det ikke, at sende en mail rundt til hele organisationen, at nu skruede vi ned for varmen, fordi vi skulle ikke være den organisation, som brugt mest energi eller brugt mest gas i den tid, vi er. Så I har skruet ned til 19 grader i alle bygninger.
Præcis. Det er det, vi i vel havde døbt 19 graders syndrom.
Ja, det kalder vi det.
Den har vi også kommet med på.
Ja.
Jeg synes egentlig, det fungerer ganske fint. Altså, og det var lidt en kovending fra lige efter corona, hvor det jo var sådan, at vi skulle gøre kontoret så lækkert som muligt, så folk havde lyst til at komme tilbage. Så vi ligesom kunne opbygge den her god kultur, der var, ikke? Så der blev bare skruet op for varmen.
Ind i varmen.
Ja, men der var så lækkert herinde, ikke? Og nu er det sådan,
at... lige hernede ved Hellerup Stranden, og ja. Så bagefter kan I sætte jer op i bygningen.
Så nu har suppen fået nogle andre boller, ja. Hvis man kan okay. sige det sådan.
Nu kom du lige ind på sådan hele, kan man sige, ESG, som jo kan man sige, rummer mere end bare environmental. Så, og jeg ved, at I egentlig allerede også har haft fokus på social og governance. Rapporterer I også detaljeret på S&G?
Det gør vi. Jeg er heldigvis, uheldigvis ikke involveret i den del af det, men jeg ved, at, at der er en kæmpe arbejdsgruppe, som sidder og kigger på det her, fordi det er en, for os lige så vigtigt som klimaet. Og noget sådan, det er lidt svært, kan man sige, at måle direkte på SRG'et, men Monika, vi også kommer derhen på et tidspunkt.
Og jeg ved, at I allerede var i gang med at kigge på social med diversity. Mm. I havde et emne der med kvinder og mænd i organisationen.
Ja, og det er jo noget, hvor vi er en lille smule hæmmet af branchen generelt, er jo, kan man sige, meget, meget lidt divers og meget mandsdomineret. Og det vil vi gerne gøre op med. Altså, det ved jeg godt, det siger de fleste virksomheder, men vi gør faktisk en ret stor indsats, synes vi selv, og har startet forskellige programmer, som skal hjælpe med at finde ud af, hvordan kan vi løse det her Female Partner Program og I'm a Parent Programmet, som sikrer, at folk bliver lyttet til, og folk, altså direktionen og dem, der træffer de store beslutninger, ved, jamen, hvad er det, man tænker, når man er kvindelig konsulent, blandt andet, eller en minoritetskonsulent, eller hvad det nu kunne være.
Det er jo sindssygt fedt, at I tager det her op, og I egentlig også har taget det op i rigtig lang tid, og at det ikke bare, fordi nogle gange, når det kommer fra et konsulenthus, så kan det også godt være sådan lidt, det skal man gøre for lige at brande sig lidt på det. Men det lyder helt klart også som om, at I mener det hele vejen rundt. Jeg kan også huske, du nævnte noget med, at I for eksempel havde fået lavet en aftale med Donkey Republic, ja. Omkring noget med nogle cykler.
Præcis. Altså, nogle af de her græsrodsbevægelser på klimadelen har resulteret, at vi har fået en aftale med Donkey Republic og en af de her delebilsordninger. Vi har lavet nogle konkurrencer, hvor man kan vinde nogle CO2-certifikater, hvis du kan rejse fra det ene til det andet sted med mindst muligt aftryk.
Ja.
Der er nogle ret fede initiativer i gang, som er startet helt på egen hånd, altså, som er ikke rigtig at komme op og vinde nogen steder af dem, der træffer beslutningerne, men bare fordi, at det, lad os da bare gøre det. Altså, lad os kaste os ud i, hvordan kan vi påvirke vores aktiviteter på en eller anden sjov måde.
Lige præcis, og det er jo også noget af det, der skal til, og man kan sige, en ting er jo, I er gået i gang, og I er faktisk gået i gang forud for nogen. Nogen sidder nu og går måske også lidt ufrivilligt i gang på grund af sådan hele energisituationen, og lige om lidt i 24, så er der rigtig mange, der går endnu mere i gang og ikke tør at gøre andet end at begynde at rapportere på det her.
Men en af de ting, også var faktisk en mantra for mig selv igennem de organisationer, jeg har været i, jeg synes, den skal man også lige tage med videre, det er, at I har taget jeres egen medicin. Og der kan godt være folk, som er lige så passionerede som dig. Problemet er, at man ikke altid kan holde på dem for evigt. Men det der med at få det implementeret og lukket det, og er en del af ens organisation, så alle kan være med omkring det. Og så synes jeg stadigvæk, den der med, at I kan både få de unge og de gamle med til at tage et samfundsmæssigt emne op, som er så vigtigt, både i samfundet, men helt sikkert også i jeres fremtidige måde at agere i som forretning. Og det er også sådan mere mit mestende spørgsmål. Det er sådan, ser du ESG som en accelerator i jeres organisation? Kan der være mere i det? Kan det være noget, I bringer ud til markedet? Hvordan er sådan en fremtidsmæssig perspektiv på den?
Jamen helt sikkert. Altså det, vi er taget det første skridt nu, og vi har bygget noget, der virker, og vi har startet nogle samtaler rundt omkring. Vi har startet nogle samtaler om, hvad for nogle samtaler, vi skal starte. Altså vi har skabt noget larm og noget opmærksomhed, som er rigtig vigtig, men det er helt klart, at vi kan selv internt tage den langt videre, og vi mærker jo også en stor efterspørgsel på vores energi- og klimaafdeling, om hvordan gør vi, hvordan tager vi det første skridt. Og jeg har en håndfuld gange nu ligesom snakket med på de her kundeprojekter omkring, hvad gør vi som det første skridt? Altså er der noget, vi kan gøre, uden at det bliver for tungt administrativt, eller det kræver helt vildt meget ekstra et eller andet? Hvordan kan man gøre det på en meget effektiv måde, så man kan komme i gang? Altså, så kan du måle, det kan godt være, at tallet er helt skævt, men så kan du se udviklingen i tallet. Går det op eller går det ned? Så har du ligesom et sted at starte, ikke?
Jamen, jeg tror også, I kan lære organisationer meget omkring baseline. Altså, det er en af de sværeste ting, fordi hvordan får du beregningsgrundlaget på plads?
Ja.
Det er i alle henseender, det ved vi også, der sidder omkring det her bord, men det er endnu sværere, når vi tager det ud til nogen, som faktisk er sådan i rejsemode, eller alt omkring de ting, der kan optimeres der. Det er jo bare svært.
Det er svært, og det er jo et nyt område rent datamæssigt at begynde at beregne på den her måde. Der er jo ikke, kan man sige, der ligger 100 års historik bag, kan man sige, sådan finansielle performance-kopier, som har en masse viden. Det ved man bare ikke rigtigt omkring klimadata og beregning af forskellige transportformer.
Hvorfor tror du, det er så svært for virksomheder at komme i gang med at måle på det og rapportere på det?
Jamen det er jo, altså, hvordan skulle du vide, hvor meget et måltid udleder, ikke? Altså, det kommer an på, hvad det består af. Skal du så have folk til at tage et billede af hver måltid, og så skal du så beregne, hvor meget salat, hvor meget avocado, hvor meget tun, der er på det billede? Altså, fordi det bliver en gennemsnitsberegning, som er svær, og der, kan man sige, nogle gange så tænker vi, er den for mudret? Altså, bliver den for general, eller kan vi bruge den til noget stadigvæk? Der har vi i hvert fald holdning, at det er bedre at gøre et eller andet, end ikke at gøre noget.
Præcis.
Og så er det frække spørgsmål. Jeg tror, vi er ved at løbe sådan mod tiden, men foruden du lige har fået lov til at lave en briefing sidste uge, og nu er du med i verdens vildeste podcast, Dataklubben, og jeg kan næsten mærke, at du er på vej til folkemøde. Har det ændret dine egne vaner at have den her rolle?
Helt sikkert. Altså, da vi startede med det her klimaprojekt, begyndte vi faktisk bare at købe CO2-offset, sådan så vi kan man sige, har en positiv effekt på klimaet. Det kan man jo ikke regne med, nogle af de her CO2...
Er det det der aflad, man kan købe?
Ja, så vi køber faktisk nyplantet skov i forskellige afrikanske lande, for ligesom at sige, netto set går vi i nul. Men vi skal jo stadig rapportere på den her udledning, og vi vil stadig gerne mod nul, så vi har ikke nogen udledning. Men da vi begynder at købe de certifikater, så er egentlig, okay, det vil koste mig meget, meget få penge faktisk og CO2-sætte mig selv, ja, med den livsstil, jeg har. Så jeg har faktisk udledt eller købt CO2-certifikater for to små familier, bare fordi jeg synes sådan, okay, hvis jeg skal sidde og kigge på klimadata, så er jeg virkelig nødt til at have orden i penalhuset på mig selv, ikke? Og så er det helt klart noget, det har skiftet min opfattelse.
Så ikke bare egen medicin i organisationen, også egen medicin derhjemme.
Helt vejen. Altså,
det lyder rigtigt. Rosa, vi er på vej mod slut emnet.
Ja.
Føler du dig oplyst?
Totalt. Altså, ja. Og jeg synes bare, det er så fedt at høre nogen, som virkelig bare er gået i gang. Og lige præcis det der, du sagde før med, jamen helt ærligt, det er da bedre at gøre noget, end ikke at gøre noget. Og det er til vores allesammens bedste. Så bliv ved med det. Det at komme ud. Fedt, at du var med her. Det synes jeg.
Ja, også herfra. Altså, lad os da komme ud og fortælle noget mere omkring det. Det er noget, der batter, og det er faktisk noget, der kan lade sig gøre nu, og det er sådan det vigtigste emne i det.
Ja.
Tak fordi du tog med.
Jamen, selvfølgelig.
Det er godt. Tak for nu.
Tak for nu.
Dataklubben er en podcast, drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.